I dag, så skal det handle om påsken. Fordi vi kommer til i dag og næste gang, jeg taler, til at se på de syv ord for korset. Og jeg har valgt det her emne om påsken, først og fremmest fordi det lige har været påsken, men endnu mere fordi, at påsken og dens begivenheder er det mest centrale i hele vores tro. Vi var ikke kommet til påsken uden julen, uden at Jesus blev født, uden at Gud blev født som menneske her på jorden. Og vi var ikke blevet en kirke uden pinsen, uden Helligåndens virke, uden hans komme. Men det mest centrale er Jesus' død på korset og hans genopstandelse, som vi selvfølgelig alle sammen ved foregik i påsken. Der var en klog mand engang, der sagde om Johannes evangeliet, at det er som et soppebassin, som et hvert barn kan plaske i. Men samtidig så er det som et ocean, som en elefant kan svømme i. På den måde, at det simple budskab, det kan vi alle sammen forstå, hvis bare vi åbner ørerne. Men samtidig så er der nogle sandheder, som er så dybe, at vi kan svømme i dem og fundere over dem til evig tid, uden at forstå dem 100%, fordi Gud bare er så stor, som han er, og så dyb, som han er. Det er sagt om Johannes evangeliet, og jeg vil våge den påstand, at det er præcis det samme om påsken. At det simple budskab om Jesu død på korset og hans genopstandelse for at give os evigt liv, det kan alle forstå, men samtidig så er det der foregik på korset, er så dybt. Påskesøndag for et par uger siden, der nævnte Daniel de syv ord fra korset, som Jesus gav. Og det bliver jeg ret inspireret af, og det er derfor, jeg tænkte, at i den her tid, hvor at vores, for mange af os i hvert fald, vores normale aktivitetsniveau er et helt andet, og nogle er måske hjemme fra arbejde og har ekstra tid i sofaen og alle de ting. Så jeg tænkte, vi kunne bruge lidt ekstra tid på at fundere over de her ting, som er så dybe, men alligevel så centrale og så altafgørende for vores tro. Og som sagt, noget af det vil være simpelt. Så selv et barn kan være med, hvis der sidder nogle børn med derude. Måske i baggrunden med noget tegnefilm, men det er samtidig så dybt, at mit håb er, at det vil give anledning til videre fordybelse og til videre studie for jer selv derhjemme i eftermiddag, i aften eller på et andet tidspunkt. Så med det, lad os bede endnu en gang, inden vi for alvor dykker ind i det. Her vi takker først og fremmest for din død på korset og for det, vi lige har læst i Jesajas, og for det, vi skal til at læse. Her tak, at du døde for os. Tak, at du tog vores synd. At du bar det helt for os. Og tak, at vi nu kan åbne dit ord og forhåbentlig lære lidt mere om det. Amen. Hvis vi ser på de her syv ord for korset helt overordnet, så er det interessante ved det på et overordnet plan, at det tydeligt afspejler Jesus' karakter. Det afspejler hans liv, hans egenskaber, hans væremåde. Der er mange menneskers sidste ord. Hvis man prøver at google famous last words, eller noget i den stil, så vil man finde kærlige ord til de efterladte. Man vil finde folk, der siger farvel, og det giver selvfølgelig god mening. Det er på sin plads. Man vil nok også finde nogen, som siger, åh nej, eller lignende. Da jeg sad og kiggede på det, Steve Jobs, grundlæggeren af Apple, han sagde, oh wow, oh wow, oh wow. Formentlig fordi han har været overrasket. Han er blevet taget på sengen, så at sige, over, at døden pludselig stod for døren. Og de her ting, det er jo helt normalt. Det er jo helt på sin plads, men det afspejler ikke nødvendigvis, hvem den person er, hvordan den person har levet. Men de ting, Jesus han siger, de afspejler præcis, hvem han var, da han levede på jorden, og hvem han stadig er i dag. Vi kommer i de her syv ord til at se, at Jesus tilgiver selv de værste synder. Vi kommer til at se, at han skænker frelsen, og at han gør det gennem simpel tro. Vi kommer til at se, at han er syndfri. Vi kommer til at se, at Jesus elsker mennesker. Vi kommer til at se, hvor stor en kløft der er mellem Gud og mennesker uden Jesus. Vi kommer til at se, at Jesus han er et menneske. Vi kommer til at se, at Jesus opfylder de gamle testamentlige profetier. Og vi kommer til at se, at Jesus hele vejen igennem er i kontrol. Det kan godt være, at det ikke indkapsler alt af, hvad Jesus er at gøre, men det rammer godt nok nogle af de vigtigste ting i vores tro. Og som en sidste indledende detalje, så vil jeg nævne, at minimum 2, måske sågar 3, ifølge nogen af de her 7 ord, er direkte citeringer fra det gamle testamente. Mens der om et 4 af dem står, at det var for, at skriften skulle opfyldes, at han sagde og gjorde de her ting. Så 4 ud af 7 har en direkte forbindelse til det gamle testamente. Blandt andet til Esajas 53, som vi lige har læst. Og det betyder, at selv i dødens stund, så valgte Jesus at gøre, som han altid gjorde, gennem hele sit liv, gennem hele sin tjeneste, nemlig at fylde sit sind og sit hjerte med Guds ord. Fordi den bedste måde at gå døden i møde på, den bedste måde at være forberedt på at dø, det er det, præcis det samme som den bedste måde at leve sit liv på, og leve fuldt ud for Gud, det er at være fyldt af Guds ord. Og det er det, vi forhåbentlig kan blive lidt mere her den her morgen, i det vi dykker ind i det. I kan åbne jeres bibler til Lukas evangeliet, kapitel 23, hvor vi i det her kapitel finder begge de to første ord, som Jesus siger fra korsen. Lukas kapitel 23, vers 33 starter vi. Og da de kom til det sted, som kaldes hovedskallen, eller hovedskalstedet, så korsfæstede de ham og forbryderne der. Den ene på hans højre, og den anden på hans venstre side. Men Jesus sagde, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det hele, det starter selvfølgelig med, at Jesus han bliver hængt på korset. Det siger sig selv. Og det kunne ikke være meget mere passende, at han som det første, og som umiddelbart efter, at hele korsfæstelsen er begyndt, starter med at give et ord om tilgivelse. En af de vigtigste sandheder ved Jesus død på korset, det er, at han døde for at tilgive syndere. Det er igen, det vi lige har læst i Esajas 53. Han bar de mange synd. Han trådte i stedet for syndere, står der. Det er det helt basale. Det er det soppebassin, jeg nævnte, som vi alle sammen kan plaske rundt i. Jesus døde for at tilgive os. Men så er man nødt til at stille spørgsmålet. Hvorfor var Jesus nødt til at dø? Hvorfor var han nødt til at dø for at tilgive os? Hvorfor kunne han ikke bare bestemme sig for at være sød og rar og bare tilgive os, uden at gå igennem alle de her ting? Og det er selvfølgelig fordi, at synd er nødt til at blive straffet. Det er fordi, der ikke findes nogen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod. Står der i Hebræerne 9:22. Det er fordi, at syndens løn er død. Romerne 6:23. Og det er ikke bare en løn, man kan afvise eller give videre eller noget som helst andet. Det er en fast og naturlig konsekvens af vores synd. Gud, han er en retfærdig Gud, han er en retfærdig dommer. Og en retfærdig dommer kan ikke bare se igennem fingre med synd. Han er nødt til at straffe den for at være retfærdig. Det, der så er så specielt ved Jesus, det vi priser ham for, det vi lovsynger ham for, det vi tilbeder ham for, det er, at han valgte at tage straffen selv, for at han kunne tilgive syndere, i stedet for at dømme dem. Og det er det, korset handler om. Det er det, der er det basale, at synden er dømt og straffet. Men den er dømt og straffet på Jesus, i stedet for på dem, der begik synden. Og det er det her, der er noget af det mest vanvittige, det han siger her, det er, at selv den synd, det var at dræbe ham, den er tilgivet. Nu er vi over i det her ocean, som en elefant vil kunne svømme i, for det forstår jeg ikke fuldt ud. Tænk sig, at Jesus han døde for at tilgive dem, der slog ham ihjel. Det er ufatteligt, synes jeg. Jesus han blev straffet for den synd, det var at slå Guds søn ihjel. Det er det, han siger her, når han beder om, at de her mennesker, som slår ham ihjel, må blive tilgivet. Han beder til faderen, i det, at han bliver slået ihjel, at de må få tilgivelse for at slå ham ihjel. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, hvad nu hvis Gud han hører bøn? Det ved vi, at han gør, det tror vi på, at han gør, det stoler vi på, at han gør. Jamen, hvad nu hvis Gud han så samtidig også tilgiver mennesker? Det er også noget, vi tror på, at han gør. Men hører han så også sin egen søns bøn om at tilgive de her mennesker? Selvfølgelig hører han den bøn. Selvfølgelig lytter han. Selvfølgelig svarer han. Og det gør, at vi er nødt til at tænke over, hvad nu hvis vi møder nogle af de her mennesker i himlen? Tænk så, hvis vi kan møde nogle af dem, som rent faktisk slog Jesus ihjel, men så senere omvendte sig og kom til frelse. Der var tusindvis af mennesker i Jerusalem, inden for de første par måneder, som omvendte sig, kom til tro og kom til frelse. Så må det ikke, at måske bare nogle af de her romerske soldater, nogle af de her mennesker, som slog dem ihjel, nogle af dem her, som Jesus bad for specifikt, måske bare nogle af dem, var blandt de frelste i Jerusalem i månederne efter. Måske vi møder dem. Faktisk så ved jeg, at vi møder nogle af dem, der slår Jesus ihjel. Og jeg er faktisk ovenud lykkelig for, at vi møder nogle af dem. For jeg er en af dem. Og du er en af dem. Vi er alle inkluderet i dem, der slog Jesus ihjel. Vi var alle med til at hænge ham på korset, fordi det var på grund af vores synd, at han hang. Det var vores synd, der naglede ham fast. Det var vores synd, han tog, da han hang på korset. I en retssag er der typisk en dommer, og der er en anklaget, og der er også alle mulige andre mennesker, men i hvert fald de to er der nødt til at være. Og den anklagede, han kan erklære sig uskyldig, og så nogle gange så er beviserne så overvældende imod ham, at han eller hun bliver dømt alligevel. Andre gange så er der ikke beviser nok, og nogle gange så er personen rent faktisk uskyldig og kan frikendes. Men når vi står foran verdensdom, så er der rimelig kort proces. For alle beviserne er lagt ud. Alle beviserne er synlige for Gud, som ser hver en synd, som ser hver en fejl, som ser hver et skridt, vi har gået forkert. Der vil ikke være nogen idé i at erklære sig uskyldig. Der vil ikke være nogen chance for ikke at blive dømt. Det vil blive fejl til side, fordi vi er alle skyldige. Vi bør alle dømmes. Og nogen vil så måske sige, jo, men altså, jeg vidste jo ikke, at det her var forkert, eller det var i min ungdom, før jeg blev kristen, og om jeg vidste måske godt, det var forkert, men jeg vidste ikke, at det var så slemt, det jeg gjorde. Men Jesus, han beder netop for de her mennesker, som ikke ved, hvad de gjorde, som ikke vidste, hvor slemt det var, det de gjorde. Han beder, at de må blive tilgivet. Og det viser jo med al tydelighed, at så er der også en synd at tilgive. Uvidenhed er ikke en undskyldning. Vi er alle blandt dem, der slår Jesus ihjel. Og vi er alle blandt dem, han døde for at tilgive. Alle er vi blandt dem, som endnu var syndere, som endnu vandrede i mørkets rige, som endnu var døde i vores overtrædelser og synder, som skriften siger, da Kristus døde for os, for at vise os Guds kærlighed. Det er det, korset handler om. Det er det, Jesus starter med at bringe i fokus, at det handler om tilgivelse. Efter at Jesus han har vist det, han har vist og sagt, hvad hans død handlede om, så begynder folk at latterliggøre. Vi læser ikke alle versene, men I kan se der videre i Lukas evangeliet, og selvfølgelig de andre evangelier, at folket og de religiøse ledere, de starter med at håne. Og soldaterne, de følger trop. Og til sidst, så vil selv de to kriminelle, de vil også være med. Og så ser vi ned i samme kapitel, Lukas 23, i vers 39, at der står, at den ene af de forbrydere, som hang der, han spottede ham og sagde, er du ikke Kristus? Frels dig selv og os. Men den anden satte ham i rette og sagde, frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? Og vi har fået den med rette. Vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort. Og han sagde, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Selv i døden, så vil den ene af de her kriminelle, begge to til at starte med, men den ene holder fast, selv i døden, så vil han blive ved med at håne Jesus. Og selv i døden vender Jesus sig mod syndere for at frelse dem, for at tage imod dem. For selv i døden, selv på det her sidste øjeblik, er det ikke for sent for nogen. Der er et hav af interessante ting i det her vers, men jeg vil nøjes med at kigge på et par stykker af dem. Og det der faktisk har faldet mig mest i øjnene i den her omgang, det er snarere, hvad der leder op til det, Jesus siger. Nemlig, hvad de her to kriminelle siger til Jesus. Det, der har slået mig allermest, det er, at begge de her to gutter, de beder til Jesus om frelse. Det ved jeg ikke, om du har tænkt over før. Jeg havde i hvert fald ikke tænkt over det før. Den første, han siger, frels dig selv og os. Og den anden, han siger, husk mig, når du kommer i dit rige. Det er begge bønner om frelse. Men kun den ene får, ved Jesu ord, ved det, han siger her efterfølgende, kun den ene får det, han beder om. Og det gør han af tre forskellige årsager. Den første er, at han beder i tro. Den anden er, at han omvender sig. Og den næste er, at han tror på, at Jesus er den, som Jesus han er. Først og fremmest så beder han i tro. Der står ikke direkte, at han beder i tro. Men det er tydeligt i det, der står, synes jeg. Det er ikke altid lige nemt at kigge på en tekst, som er skrevet, og vel og mærke skrevet for mange år siden i en helt anden kontekst. Og så gætte sig frem til tonelejet, stemmeføring, kropssproget, alle de her ting. Det ved vi ikke med sikkerhed. Men jeg tror, de fleste vil være enige om, at ham her, kriminel nummer to, eller hvad vi skal kalde ham, han vender sig tydeligvis ydmygt mod Jesus og beder ham om at frelse ham. Han irettesætter sågar den anden kriminel, som håner Jesus. Så han er tydeligvis på Jesus' side, så at sige. Så kalder han også Jesus for Jesus. Så han ønsker et personligt forhold til ham ved at bruge hans personlige navn. Og jeg giver øvrigt en pakke lakridspiber til den, der kan finde en anden i evangelierne, som kalder Jesus for Jesus. Det tror jeg nemlig ikke, der er andre, der gør. Langt de fleste, de kalder ham Kristus, eller Herre, eller den levende Guds søn, eller andre afskygninger, som selvfølgelig er rigtigt. Men ham her, han bruger det personlige navn, Jesus. Så igen, han ønsker tydeligvis et personligt forhold til Jesus. Den første kriminelle derimod, han spørger hånligt og nedladende, hvis nu er du rigtig nok af ham der, den mægtige Kristus, så kan du lige frelse os. Kom lige i gang, Marker. Nu har vi hængt her længe nok, ikke? Det er tydeligvis ikke, fordi han tror, at Jesus er Kristus. Han efteræber bare den hån, som folket og de religiøse ledere er kommet med. Han tydeliggør bare, at nå, jamen, du har jo sagt, at du er Kristus, eller du har prøvet at vise, at du er Kristus, så kan du lige frelses. Så der er en kæmpe forskel. Der er en tro i den ene, og der er en vantro i den anden. Dernæst så er det tydeligt, at den anden kriminel, han omvender sig. Han indrømmer, at hans korsfæstelse er selvforskyldt og velfortjent. Der står, at vi har fået den med rette. Vi får kun løn som forskyldt. Han indrømmer, at han er en synder. Og med baggrund i det, så vender han sig til Jesus for hjælp. Og om det er, fordi Jesus lige har talt om tilgivelse lige 2 minutter tidligere, eller om det er en anden ting, der står bag det, det kan vi kun gætte på, det kan vi kun gisne om. Men han forstår i hvert fald, at han er nødt til at vende sig til Jesus. Og han forstår, at det nytter at vende sig til Jesus. Det er en mand, der omvender sig i tro. Og de her to ting er nødvendige, de er altafgørende i frelsen. Den første kriminelle, han ser på ingen måde indad. Han nævner intet om, at han er en synder, og om, at han bør hænge på det kors. Han siger bare, frels os. Og derfor bliver han irettesat af nummer to. Så han har ikke den her omvendelse, som skal til. Den tredje og sidste ting, det er, at ham her, kriminel nummer to, han tror tydeligvis på, at Jesus han er den, han er. Som nemt før, så den første der, han kalder ham Kristus. Han kalder Jesus for Kristus, og sågar som en hån. Tydeligvis ikke, fordi han tror på det. Men den anden, han siger specifikt samme vers som før, og vi har fået den med rette, vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort. Han bekender, at Jesus er syndfri. Han bekender, at Jesus er noget særligt, han er noget andet end os almindelige mennesker. Og derefter så beder han om, at han må blive husket, når Jesus kommer i sit rige. Han havde ikke nogen, hvad vi ved af i hvert fald, jeg gætter på, at en kriminel i Jerusalem på det tidspunkt, han havde formentlig ikke nogen teologiuddannelse. Han havde formentlig ikke kommet i en bibelundervisende synagoge i hele sit liv. Men på en eller anden måde, så forstod han, at Jesus var Kristus. At Jesus var den syndfri Guds søn. Han forstod måske ikke det hele, der er at forstå om Jesus, men han forstod nok til at vende sig mod ham. Og ikke nok med, at de her ting, de er altafgørende i vores tro. Først og fremmest, at vi tror. Dernæst, at vi omvender os fra vores synd. Og dernæst, at vi tror på, at Jesus er den, han er. Den, han siger, han er. Den, Bibelen beskriver, han er. Alle de her tre ting er afgørende. Men ikke bare de afgørende. Det er også det eneste fra vores side, der er afgørende. Tro og omvendelse. Den her kriminel, han har kendt Jesus i kortere tid, end det tager at dø på et kors. De er lige blevet sat op. Der er intet, der tyder på, at der var en historik før det. Tværtimod så ser vi over i Matthæus, at ham her, nummer to, han starter med at håne Jesus sammen med den anden kriminelle. Det ville han jo ikke gøre, hvis der var et forhold før det, hvis han havde troet på ham førhen. Så de har kendt hinanden i måske mindre end en time. Men den her kriminelle, han kommer til den samme himmel, som ham, der har vandret med Jesus, og tjent ham uden fejl, uden at svigte, uden noget som helst, i 80 år. Det er den samme himmel, vi kommer til. Og hvorfor? Det er, fordi det er Guds nåde alene, der frelser. Gennem vores simple tro. Gennem vores tro på, at vi er syndere, omvendt sig derfra. Og tro på Jesus' værk på korset. Der er ikke nogen gerninger, der kan hjælpe. Der er ikke nogen tjeneste, der gør fra eller til. Der er ikke nogen dåb, der gør nogen forskel. Der er ikke nogen titler. Der er ikke noget rigdom. Der er ikke noget omdømme. Der er ikke nogen hygiejne. Der er intet andet, der kan frelse end Guds nåde, som Jesus giver til den her kriminelle, selv i det sidste øjeblik. Det er også blevet sagt om det her. Det er interessant, at Jesus viser det her for at vise, for at understrege, at det aldrig er for sent for nogen, først og fremmest. Og dernæst, at der ikke skal mere til, end at vende sig mod ham. Men samtidig så ser vi også kun i hele det nye testamente, ser vi kun én, der bliver frelst på sit dødsleje. Vi ser kun ham her. For at vi ikke skal tro, at vi bare skal vente, at vi bare skal udsætte det, og det er helt almindeligt, og vi har masser af god tid til at blive frelst, når vi ligger der til sidst. Men Jesus han gør det for, at vi ved, at det kan lade sig gøre. Vi ved, at der ikke skal mere til end at omvendes og tro på Gud. Og det er min opfordring i den her tid, at vi bruger lidt ekstra tid på at dvæle ved Guds tilgivelse, ved Guds frelse gennem hans nåde. Og jeg ved, at for mange, det er det især for os selv, så er det stadig en stresset hverdag på mange måder. Selvom vi er hjemme, og selvom det er corona, og alle de spændende ting ude i samfundet har været lukket ned osv. Men vi kan ikke komme udenom, at vi har ekstra tid. Og hvis vi ikke har det, så bør vi tage os det. Og sætte os ned og fundere over, hvad det er, Gud har gjort for os på korset. Lad os bede sammen. Far, vi takker for endnu en gang for det, du har gjort. Ved at sende din søn. Og tak, Jesus, at du døde på det kors for os. Og her, vi ved jo godt de her ting. Det kan godt være, at vi ikke forstår det 100% helt i dybden, men vi ved det jo godt. Det er derfor, vi samles det der på mødes. Men jeg beder, at du må hjælpe os til at tage det endnu mere nært. Og som Daniel også bad, at du må blive større i vores liv. At forståelsen af det her må blive dybere. Og det må fylde mere i vores hjerte, vores sind og i vores hverdag. At du døde for os på det kors. For at kunne tilgive os og frelse os. Det priser vi dig for her. Amen.